Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam Harm Engelbrecht. Ja, ek so elke paar programme, dan wil ek net weer so vinnig vir die mense vertel waaroor gaan die bediening van CBMC. So kom ek vertel gou vinnig vir julle. CBMC is 'n wêreldwye bediening in die besigheids- en professionele wêreld waar ons spesifiek fokus op besigheids- en professionele persone, mans en vrouens wat in die besigheidswêreld staan om hulle toe te rus om ambassadeurs vir Christus te wees. Nou, dit klink vreselik, en dit klink nog 'n groot woord, maar wat het op neerkom, is om ons geloof uit te leef in die sakewereld, daar waar ons elke dag beweeg. En natuurlik daarmee saam, gaan dit dat jy ook jou roeping en opdrag wat God ons gegee het moet uitleef, en dit is om om te verteenwoordig, en om ander van hom te vertel, en natuurlijk dan ook deur evangelisasie en disipelskap en disipelmaking mense te bereik in die besigheidswêreld. So ons het twee teikenmarkte. Die een is die gedeelte van die besigheids- en professionele wêreld wat nie vir Christus ken en om aanvaar as verlosser nie, om uit te reik na hulle en om Jesus aan hulle bekend te stel. En dan natuurlijk die wat reeds gered is om hulle te help en toe te rus en te help om te groei, dat hulle ook disipelmakers, nie net disipels van Jesus sal wees nie, maar ook disipelmakers sal word, en dat hulle ook die taak sal uitvoer, of die opdrag sal uitvoer, van Matteus 28, van disipelmaking aan al die nasies. So, en om dit alles te doen, is daar oor die jare baie materiaal en toerusting ontwikkel. Partij is online, partij is in gedrukte media, so indien jy belangstel, of dalk wel betrokke raak, daar waar jy is, daar waar jy woon, maak gerus contact met ons, en stuur vir my jou e-pos na admin@cbmc.co.za. In die reeks waarmee ek besig is op hierdie stadium, hier op Radio Kaapse Kansel, praat ons oor Bybelse leierskapslesse, leierskapsbeginsels wat ons kan leer uit die woord van God uit, en ons is hier besig in die Nuwe Testament met Paulus se briewe, en dis vandag die vierde week, en ons maak vandag klaar oor dit wat ons kan leer uit die boek van Filippense, die brief eintlik wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Filippi. En ons het gekyk redelik intens na hoofstuk 1 en 2, en toe het ons verlede week so vinnig na hoofstuk 3 gekyk en bietjie oor prioriteite gesels. Ek wil hoofstuk 3 net weer daarvan vers 1 tot 9 weer met jou saam lees, en 'n bietjie gaan kyk oor fokus. Hoe lyk dit wanneer jy gefokus is as 'n leier, en waarop moet jy fokus? Paulus skryf in Filippense 3, vers 1, ek lees weer uit die 1983 vertaling, die Afrikaanse vertaling uit. Paulus sê verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Nou net gou weer 'n vinnige stukkie agtergrond. Paulus sit hier in die tronk terwyl hy die brief skryf, en dan sê hy, wees bly in die Here. En die welbekende Filippense 4 vers 13 wat Paulus ook skryf terwyl hy in die tronk sit, jy weet, om wat sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. In Filippense 4 vers 4 wat ons later by gaan kom, waar hy sê, wees altyd bly ondanks die omstandighede. So Paulus skryf uit die tronk uit, hy sê, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie, en het gee vir julle die sekerheid. Pas op vir dwaalleraars, pas op vir mense wat kwaad stig, pas op vir die betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Nou sê Paulus hierso waar hy vanaf kom en wat sy agtergrond is. Hy sê hy is op die agste dag besny, hy is 'n Israeliet uit geboorte, uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. 'n Wetsopvatting was hy 'n Fariseer. Hy was 'n vervolger van die kerk. Hy het die onderhouding van die wet van Moses gedoen om vryspraak te kry. Hy was onberispelik in sy lewe. Paulus het gedoen presies wat die Jode wou hy moes doen. Hy sê, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos. Wat het die verskil gemaak? Hy sê, ter wille van Christus. Ja, hy sê, meer nog, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom, het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat een mens in hom glo. Paulus se fokus het hom gewillig gemaak om van alle oortollighede ontslae te raak. Selfs al was dit nie inherent verkeerde dinge nie, maar die dinge wat hy prys gegee het, was sy kulturele erfenis as 'n egte Hebreër. Hy het sy gerespekteerde afkoms as Israeliet uit die stam van Benjamin prys gegee. Hy het sy geleerdheid as Fariseer prys gegee. Hy het sy ywer as voormalige vervolger van die kerk prys gegee. Hy het sy selftevredenheid weens sy onberispelike lewe voor die wet prys gegee. Hoekom het hy dit gedoen? Paulus het sy fokus so ingeskerp, dat hy nie net ontslaag geraak het van dinge wat hy voorheen as bates beskou het nie, maar alles as waardeloos beskou het in vergelyking met Christus. Hy sou alles afskud as dit in die pad sou staan van 'n intieme verhouding met Christus. Ek luister verlede week na 'n man se getuienis wat ernstig siek was. En terwyl hy onder sedasie was, het hy hierdie ervaring gehad. Hoor mooi, ek sê nie die man het gesterf nie. Ek sê hy het die ervaring gehad dat hy op pad was om te sterf. En in hierdie ervaring is hy totaal en al alleen, eensaam. Hy sê hy kan daai woord, daai alleenheid en eensaamheid kan hy nie beskryf nie. Hy sê en is of die demone hom wou vat na die hel toe. Hy sê die hande het so na hom uitgesteek om hom te vat. En in hierdie beswyming waarin hy was, het hy gesê, Jesus, help my. En sonder dat dokters dit kon verklaar, het hierdie man wakker geraak uit sy sedasie uit, wat nie behoort te gebeur het nie. Want hy word vir 'n rede daar gehou, bewustelik. En hy sê, daai ervaring wat hy op daai stadium gehad het, het hom laat besef, hy is verlore, al het hy gedink, het hy al die regte goed doen. Paulus het baie goed hierso gedink, is die regte goed om te doen. En hierdie man vertel vir ons dat die oomblik toe hy daar so alleen is, toe hy wakker word daar, toe besef hy, niks wat hy by mekaar gemaak het in sy lewe, geen besigheid, geen checkboek, geen bankrekening, geen voertuig, geen vriende, geen familie, geen predikant, niemand was daar by hom om hom by te staan in die oomblik van nood nie. Toe hy hierdie ervaring gehad het, dat hy besig is om dood te gaan, en die demone hom wil vat, kon hy hom nie beroep op iemand en sê, jy, dominee, kom help my, jy het gesê dit en dit en dit. Of hy kon nie daar staan en sê, oma, ek, my oma het in die kerkkoor gesing, of wat er ook al belaglikheid nie. Hy sê wat hy besef het daar, is die belangrikheid daarvan om jou persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus te hê. En dat elke een die besluit moet neem oor daardie verhouding. Paulus skryf hier, dat hy sy fokus so ingeskerp het, dat hy nie net ontslaag geraak het van dinge wat hy voorheen as bates beskou het, maar het selfs as waardeloos beskou het in vergelyking met Christus. Niks op hierdie aarde gaan jou help, gaan jou poorte van die ewigheid, van die ewige lewe laat ingaan, as jy nie vir Christus Jesus in jou lewe het nie. Paulus sê, hy sou alles afskud, as het in die pad sou staan van 'n intieme verhouding met Christus. En ek wil beklemtoon, dat ons weer vers 8 en 9 lees. Hy sê, in vers 8 skryf Paulus, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dis die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Leiers wat die wêreld verander, het almal 'n skerp fokus. Dink maar aan leiers in die Bybel, wat met 'n Godgerigte fokus ingrypende veranderinge kon teweegbring. Abraham, wat sy vaderland, sy rykdom, sy vriende agtergelaat het en weggetrek het, omdat sy fokus op 'n onsigbare koninkryk gerig was. Ons onthou toe God vir Abraham geroep het en vir hom gesê het, hy moet trek. Abraham het nie 'n idee gehad waarom toe hy gaan nie. God het gesê, hy moet gaan en hy het gegaan. Josef het die krag gehad om swaar kry en tronkstraf te verduur, omdat sy droom op God se grootheid gevestig was. Moses, hy kon sy rug op Egipte draai, omdat hy op God se plan gefokus het. Stefanus het sy ongewilde boodskap gebring as en eerder as 'n martelaar gesterf as om sy fokus te verloor. Paulus het alles prysgegee en verklaar, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Jesus het vir Martha gesê, net een ding is nodig. Hoe verwerf 'n mens die soort fokus wat het verg om 'n doeltreffende leier te word? Die sleutels daarvan is prioriteite en konsentrasie. Leiers wat weet wat hulle prioriteite is, maar 'n gebrek aan konsentrasie het, weet wat om te doen, maar hulle voer dit nie uit nie. Leiers wat kan konsentreer, maar nie prioritiseer nie, doen baie goed, maar hulle vorder nie eintlik nie. Sodra leiers egter oor al twee hierdie eienskappe beskik, het hulle die potensiaal om groot dinge te bereik. Mense baseer baie keer hulle besluite op 'n verskeidenheid oorwegings. Hulle vra baie keer, wat is die belangrikste? Wat is die dringendste? Wat is die slegste? Wat is stikkend? Paulus is 'n voorbeeld van 'n leier wat elke dag op die belangrikste dinge gefokus het. Die vraag is, waarop fokus ek en jy? Waarop wil ons fokus instel? Wil jy jou fokus instel? En as jy dit wil doen, werk aan jouself. Jy is jou beste bate of jou grootste hindernis. Werk aan jou prioriteite. Veg vir die belangrike dinge. Werk met jou sterkpunte en werk saam met jou kollegas, saam met jou vriende. Op jou eie kan jy nie so doeltreffend wees soos wat jy hoop om te wees nie. Hulle sê mos die Engelse woord team staan mos vir together, everyone achieves more. So kom ons werk saam en ons help mekaar, want ons is toch deel van die liggaam van Christus. Ek wil afsluit deur na hoofstuk, wel, miskien terwyl ek nou oor spanwerk praat, miskien het gou dit klaar sê, in hoofstuk 4 van Filippense. Vers 2 skryf Paulus weer daar oor eensgesindheid. En hoe mense mekaar behulpsaam is. Want Paulus het besef hoe waardevol spanwerk is. Daarom vermaan hy mense wat met mekaar twis en met mekaar verskil. Paulus dring by die mense aan om saam, om nie net oor alles saam te stem nie, maar om eensgesind te wees in God. Die woord wat Paulus gebruik impliseer harmonie. En om te harmoniseer beteken juis nie om dieselfde noot te sing nie, maar om dieselfde wysie te sing. Dieselfde liedjie te sing. 'N sportspan kan nie behoorlik funksioneer as alle spelers dieselfde posisie wil speel nie. Spanwerk vind juis plaas wanneer verskillende spelers mekaar aanvul en wanneer daar nie konflik binne die span is nie. As almal in die span saam verstaan wat hulle einddoel is, wat hulle visie is, en ons praat sommer van wat hulle gameplan is, dis dan wanneer die span sukses kan bereik. Om af te sluit, Paulus was iemand wat die daad by die woord gevoeg het. Paulus het die gelowiges in Filippi aangespoor om hulle vreugde te put uit hulle verhouding met Jesus Christus. Om al hulle sorge af te skud, omdat die Here vir hulle sorg, en om hulle gedagtes op mooi en goeie dinge te rig. Vooral vers 4 tot 8 van hoofstuk 4 staan daar, wees bly in die Here, ek herhaal wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby, moet oor niks besorg wees nie, maak in alles jyre begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, hierdie vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes die waghou in Christus Jesus. Verder, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jylle jylle gedagtes rig. Paulus was die soort leier wat sulke dinge met groot oortuiging en gesag kon sê, selfs terwyl hy in die tronk gesit het. Hoekom? Omdat hy het elke dag self toegepas het. Hy het geleef in vertroue op en dankbaarheid teenoor God. Paulus het met sy hele wese daarop gefokus om die Here te dien deur die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus sy hoogste prioriteit te maak. Hierdie passie en intellek het Paulus 'n leier gemaak aan wie daar nie net aan wie daar geen keer was nie. Soos hy tereg verklaar het in vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Apostel Paulus het in die loop van sy sendingreis 'n ongelooflike lyding, vervolging en gebrek deurstaan. Die feit dat hy gewillig was, demonstreer vir ons sy ingesteldheid en sy vasberadenheid, wat hom die soort leier gemaak het wat God wou hê. Met so 'n ingesteldheid en sulke vasberadenheid, kan jy ook 'n onstuitbare leier vir God word. En hiermee sluit ek af ons gedeelte oor Filippense, en as alles goed gaan gesels ons volgende keer verder uit die brief van Kolossense. So ek wil jou uitdaag, as jy dalk iets gemis het, gaan luister gerus weer, en gaan sit voor die Here en vra vir hom, hoe lyk jy as leier? Hy moet vir jou wys, waar is daar nog goed wat jy moet regstel in jou verhouding met hom en jou verhouding met mense rondom jou? En weer eens die uitnodiging, maak met my kontak, stuur gerus my e-pos by admin@cbmc.co.za en dan sal alles goed gaan, gesels ons volgende week weer verder. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.